εδώ στου δρόμου τα μισά. Έφτασε η ώρα να το πω. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, γυαλού ξεκίνησα. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, γυαλού ξεκίνησα. Στα αλήθινα, στα ψεύτικα, το λέω και το ομολογώ. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα θα είναι αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Έφτασε η ώρα να το πω. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, γυαλού ξεκίνησα. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, γυαλού ξεκίνησα. Στα αλήθινα, στα ψεύτικα, πορεύτηκα. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα
να, έτσι είπαμε κάπως να ξεκινήσουμε, ενθυμούμενοι πως το 79 σαν σήμερα η Σουηδική Ακαδημία βράβευσε τον μεγάλο μας ποιητή, τον Οδυσσέα Ηλίτη, με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, και το τραγούδι που ακούσαμε είναι ένα από τα τραγούδια σε ποιήση δική του. Πολύ καλό μεσημέρι σε όλους σας φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε και ενώ σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνήστε επίσης και με το mail μας baltatzi@papakirt.gr αλλά και με τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Πρώτο πρόγραμμα, Παύλα Ερτ, είναι η σελίδα μας εκεί. Λοιπόν, ξεκίνησε μια εβδομάδα, δεν θα μας αφήσουν να πλήξουμε ποτέ τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Θα ξεκινήσω με τα όσα συμβαίνουν στην Βουλή, στην Βουλή που υπάρχει, που ο Πρωθυπουργός απαντά σε ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την πανδημία και δημιουργείται και υπάρχει μια αντιπαράθεση με φόντο την πανδημία των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα. Τα δυσάρεστα της πανδημίας συζητούν, φαντάζομαι πολλοί από εσάς έχετε παρακολουθήσει την συζήτηση όπως εξελίσσεται, μια αντιπαράθεση που όπως μαθαίναμε ξέραμε ότι θα υπάρχει, κινείται μέχρι στιγμής αν έχω καταλάβει καλά σε ένα πλαίσιο αυτό που λέμε ευπρεπές. Κατά τα λοιπά, η ειδησιογραφία στρέφει το ενδιαφέρον της στα όσα συμβαίνουν στο χώρο του Κινάλ. Έχουμε πει, έχουμε μιλήσει από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτό εδώ το ραδιόφωνο, πώς η ασθένεια της κυρίας Γεννηματά, που την υποχρέωσε να αποσυρθεί από την κούρσα διαδοχής, έχει δημιουργήσει και νέα δεδομένα και άλλη δυναμική. Αυτό αποτυπώθηκε πλήρως με την εμπλοκή, τώρα σε ποιο βαθμό θα το δούμε, θα επιχειρήσουμε να το κατανοήσουμε, του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς ακόμα εάν θα εκδηλώσει ενδιαφέρον να είναι υποψήφιος ή όχι. Προς το παρόν όμως έχει διαδοχικές συναντήσεις με όλους όσοι έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους να είναι υποψήφιοι για την Προεδρία του Κινάλ. Τα έχετε ακούσει, αυτά τα ξέρετε. Από κανέναν ο κύριος Παπανδρέου δεν έχει ζητήσει να αποσύρει την υποψηφιότητά του. Σε κανέναν δεν έχει επίσης δηλώσει ότι ενδιαφέρεται ο ίδιος. Χθες οι δηλώσεις της κυρίας Μπατζελή στον τηλεοπτικό σταθμό Star της Λαμίας έβαλαν νέα δεδομένα, γιατί η κυρία Μπατζελή είχε πει πως ενδεχομένως σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Από τους συνεργάτες όμως του πρώην Πρωθυπουργού δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία αυτή, αλλά άρα μένουμε στο ακουστικό μας. Ο κύριος Παπανδρέου αύριο θα πάει στην Κωνσταντινούπολη, είναι προσκεκλημένος του κυρίου Λιβανελή σε μια συναυλία στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, άρα έχουμε να λέμε, θα τα δούμε όλα αυτά. Να σας πω πάντως από τώρα πως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Έχετε μάθει φαντάζομαι πως έχει εκδηλώσει την επιθυμία του να είναι ήδη υποψήφιος. Να μας πει, συναντήθηκε χθες με τον κύριο Παπανδρέου, να μας πει τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση, αν μπορεί να μας πει, και κυρίως να μας δώσει το δικό του στίγμα που περίπου το γνωρίζουμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει ενδιαφέρον. Τώρα, όλο το Σαββατοκύριακο και οι κυριακάτικες εφημερίδες είχαν επιλέξει το να έχουν πολύ ψηλά, πώς όχι άλλωστε, το θέμα της συμφωνίας, της αμυντικής αυτής συμφωνίας που υπέγραψε η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιχειρηθεί να αποτιμηθούν τα κέρδη και οι ωφέλειες της Αθήνας, αν αυτές υπάρχουν. Αλλά υπήρχε και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Νίκου Δένδια, στην εφημερίδα την Καθημερινή. Ο καλός συνάδελφός μας, ο Βασίλης Νέδος, έχει κάνει την συνέντευξη αυτή. Τον έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, ας επιχειρήσουμε να καταγράψουμε τα συν και τα πλήν αυτής της συμφωνίας. Ομολογώ πως η συνέντευξη του κυρίου Δένδια σε σένα και στην Καθημερινή έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκτός από το ότι μας πηγαίνει στο step by step πώς φτάσαμε ως εδώ, δίνει και κάποιες πληροφορίες που δεν τις γνωρίζαμε.
Πράγματι, νομίζω ότι, όχι για να ευλογήσω τα γέλια μας, αλλά όντως ήταν μια αρκετά αποκαλυπτική συνέντευξη αυτή του κυρίου Δένδια στην Καθημερινή της Κυριακής. Mm-hmm. Νομίζω από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία ήταν αυτό ότι η Σκύρος δεν έχει πέσει στο τραπέζι.
Το ένα είναι αυτό.
Ελληνική πλευρά, αυτό ήταν το πλέον ενδιαφέρον. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι έβγαλε ειδήσεις και από πλευράς πολιτικής ότι ο κύριος Δένδιας έκλεισε τα σενάρια περί διαδοχής, περί αμφισβήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τα λοιπά. Αυτό ήταν επίσης μια πολύ καθαρή απάντηση εκ μέρους του Υπουργού Εξωτερικών, και θα έλεγα το τρίτο έτσι σημείο το οποίο συγκρατώ από αυτά τα πολλά που μας είπε ο κ. Δένδιας, είναι ότι οι Αμερικανοί προχωρούν τελικά στον σχεδιασμό του τον περιφερειακό χωρίς να ενδιαφέρονται για τις απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών, και είναι και αυτό που επιλέξαμε βεβαίως να βάλουμε στον τίτλο.
Ναι. Τώρα, φάνηκε πως συστηματικά υπήρχαν αυτές οι επαφές και οι συνομιλίες για να φτάσουμε ως αυτήν την συμφωνία, Βασίλη, και ρωτάς, και είναι ένα θέμα αυτό, για την πολιετή ανανέωση και πώς ακριβώς θα εξυπηρετηθούν τα ελληνικά συμφέροντα. Το λέω αυτό γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπες και εσύ, έχουν στρέψει το βλέμμα τους, έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον τους στον Ινδοειρηνικό. Προφανώς όμως εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Όμως αυτή η συμφωνία που θα μας πεις τα βασικά της σημεία, γιατί δεν έχουν κατανοήσει όλοι τι ακριβώς είναι αυτή η συμφωνία, δεν είναι μια αμυντική συμφωνία, δεν έχει αυτή την, μάλλον δεν έχει, συγγνώμη, δεν είναι ότι δεν είναι αμυντική, δεν έχει την αντίληψη της αμυντικής συνδρομής όπως η συμφωνία μας με την Γαλλία.
Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα.
Ακριβώς.
Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, όπως ονομάζεται, με τις ΗΠΑ, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει τις ρίζες του, ας το πω έτσι, το 1953, επί Παπάγου δηλαδή ουσιαστικά, mm-hmm. όταν η Ελλάδα μπήκε στο ΝΑΤΟ και έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να λειτουργούν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο ελληνικό έδαφος. Mm-hmm. Τότε, ας πούμε, μπήκαν οι πρώτες βάσεις, να το πω έτσι. Το κείμενο αυτό του 1953 στην πράξη, ναι, καταργήθηκε το 1983 μετά από κάποιες πολυετείς συζητήσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και δύο διαδοχικές κυβερνήσεις. Ήταν μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει επί Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Σωστά.
Και συνεχίστηκε και επί Ράλη και μετά επί Παπανδρέου. Και mm-hmm. κάποια στιγμή, το 83, υπογράψανε. Υπογράψαν τότε, όπως και τώρα, για πενταετή συμφωνία. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Mm-hmm. Η συμφωνία έλυγε το 88, αλλά με διάφορους τρόπους και με την περίοδο χάριτος, τέλος πάντων, η οποία υπήρχε από τη στιγμή που θα έλυγε η συμφωνία για περίπου 2 χρόνια, για καταγγελία της σύμβασης, φτάνουμε πια στο 1991, όπου επί Σαμαρά τότε υπογράφεται μία Υπουργού Εξωτερικών Σαμαρά, κύριε Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
Πρωθυπουργού. Mm-hmm.
Φτάνουμε σε μία οχταετή τότε και μετά μία τροποποίησή της το 1999 επισημήθηκε και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Η τελευταία τροποποίηση αυτής της συμφωνίας γίνεται το 2019, λίγους μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία, πάλι με διαπραγματεύσεις, οι οποίες ήδη είχαν ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με το Ελληνογαλλικό Σύμφωνο.
Ακριβώς.
Αυτή είναι μια συμφωνία για τον τρόπο στάσης, στάθμευσης, στρατοπαίδευση στην περίπτωση της ναυτικής βάσης της Ούδας αμερικανικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση με τη Γαλλική Συμφωνία. Η Γαλλική Συμφωνία είναι μια διμερή συμφωνία η οποία περιέρχει ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Τώρα, για ποιο λόγο είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι Αμερικανοί ήθελαν λίγο καλύτερες συνθήκες στην MDCA, όπως τη λέμε, τη Συμφωνία Μεβαίας Αμερικής Συνεργασίας, ως προς το χρόνο. Ήθελαν περισσότερο, δηλαδή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να ανανεώσουν, εξού και καταλήξαμε στην πενταετία.
Άρα μεγαλύτερες διάρκειες, ναι, μάλιστα.
Τη μεγαλύτερη διάρκεια ενδιαφέρει την ελληνική πλευρά από τεχνικό και στρατιωτικό επίπεδο, διότι δίνεται στο Κογκρέσο η δυνατότητα να λάβει απόφαση και χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων στις οποίες θα σταθμεύουν οι αμερικανικές δυνάμεις για περισσότερα χρόνια, όχι για ένα χρόνο. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερες επενδύσεις.
Σωστά.
Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα, όπως και στο παρελθόν, μπορεί να επωφεληθεί και να αναβαθμίσει κάποιες από τις υποδομές τις οποίες διαθέτει.
Που έχει ήδη, σωστά. Τώρα,
και νομίζω, ναι, απλά να προσθέσω, το ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση είναι περισσότερο η επιστολή Blinken.
Ήθελα να έρθω. Ήθελα να έρθω στην επιστολή Blinken που συζητάγαμε πάρα πολύ για αυτήν, για το τι θα έχει. Η Αθήνα είναι ικανοποιημένη γιατί η ανανέωση αυτής της συμφωνίας επέμενε και τελικά αυτό συμπεριλήφθηκε να θωρακίζει την ασφάλεια και τα δικαιώματα της Ελλάδας και βεβαίως εντάξει να προωθεί τα συμφέροντά της. Αυτό ήταν ένα από τα θέματα που στην επιστολή Blinken νομίζω συμπεριλαμβάνονται αυτά.
Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι καταρχάς η επιστολή Blinken σε αντιστοιχεία με τις δύο προηγούμενες επιστολές που έχουμε συνηθίσει να μνημονεύουμε, που είναι αυτή του Henry Kissinger προς Μπίτσιο το 1975 και του Mike Pompeo προς τον Νίκο Δένδια τον Ιανουάριο του 20. Η διαφορά είναι ότι είναι μια επιστολή που απευθύνεται σε Πρωθυπουργό.
Ακριβώς.
Μια διαφορά συμβολική τέλος πάντων είναι αυτή. Η ουσιώδης διαφορά όμως είναι ότι υπάρχει αναφορά μέσα στην ανάγκη προάσπισης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτή είναι μια έμεση πλήσαφής νίξη των Αμερικανών, θα ήθελα να πιστεύω, προς την Άγκυρα. Όχι εναντίον της Άγκυρας, αλλά μια υπόμνηση τέλος πάντων ότι οι Αμερικανοί παρακολουθούν ακόμα τι συμβαίνει στην περιοχή.
Και ότι με έναν τρόπο θωρακίζει την κυριαρχία και την αδευτική ακεραιότητα της Ελλάδας μέσω αυτής της ρητής σχετικής αναφοράς. Ναι.
Είναι, θα έλεγα, ένα επιπλέον διπλωματικό όπλο στην ελληνική φαρέτρα. Θα το περιέγραφα κάπως έτσι.
Ναι. Συνιστά καταδίκη από την πλευρά της Ουάσιγκτον, συμφωνείς με αυτό του Κάζους Μπέλι αυτή η αναφορά?
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές λένε αυτό, υποστηρίζουν αυτό. Εγώ δεν, το κάζους Μπέλι εκ των πραγμάτων είναι καταδικαστέο. Και μέσα στους κόλπους συμμαχίες. Είναι προφανές ότι οι Αμερικανοί δεν ενθουσιάζονται με το κάζους Μπέλι, όπως και κανένας άλλος σύμμαχος εντός του ΝΑΤΟ. Από εκεί και πέρα, το αν είναι σε θέση οποιοδήποτε να επιβάλλει στην Τουρκία την άρση αυτής της συνθήκης, αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και νομίζω ότι δεν ισχύει.
Σωστά. Εξήγησέ μας, γιατί στην αρχή της συνομιλίας μας έκανες αναφορά ορθώς, γιατί το αναφέρει ο κύριος Δένδιας στο θέμα της Κύρου, αλλά δεν οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε τι είναι αυτό.
Ναι, υπήρχε στο τραπέζι για αρκετό καιρό, συζητιόταν να σταθμεύσουν αμερικανικές δυνάμεις της Κύρου. Η Κύρος έχει και αεροπορική βάση η οποία είναι ουσιαστικά στην καρδιά του Αιγαίου και ναυτικές εγκαταστάσεις. Υπήρχε μια πολύ εντατική συζήτηση υπέρ της στάθμης αμερικανικών στρατευμάτων και εκεί πέρα, διότι είναι ένα νησί που δεν βρίσκεται στο Ανατολικό Αιγαίο, που σύμφωνα με την Τουρκία πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο. Άρα πρακτικά με παρουσία στις Κύρου η Αμερική θα μπορούσε να έχει μια παρουσία σε νησιωτικό χώρο χωρίς να μπαίνει στο μάτι της Τουρκίας, ας το πούμε έτσι.
Δεν είχαμε υποβάλει εμείς τέτοια πρόταση. Αυτό το διευκρίνησε στη συνέντευξη ο κύριος Δένδιας.
Έτσι λέει ο υπουργός. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπήρχαν.
Δίστασαν οι Αμερικάνοι, ναι.
Φαίνεται ότι τελικά δίστασαν οι Αμερικάνοι. Ωστόσο, να πούμε ότι και αυτό είναι επίσης μια σημαντική πτυχή της συμφωνίας. Ότι αφήνεται ανοιχτό μέσα στην πενταετία ήδη να υπάρξουν ασκήσεις σταθμεύσης αμερικανικών στρατευμάτων ακόμα και μέσα στην πενταετία. Άρα μπορεί να μην αποτυπώθηκε αυτή τη στιγμή σκύρος, αλλά είναι ανοιχτό να γίνει στο αμέσως επόμενο μέλλον. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, θα έλεγα.
Ναι, τώρα αυτή η συμφωνία για την οποία συζητάμε, Βασίλη, σε συνδυασμό με την ελληνογαλλική και μία σειρά από περιφερειακές συμφωνίες που έχει κάνει η Ελλάδα, αναφέρομαι στην Αίγυπτο κτλ., δημιουργούν ένα πλαίσιο,
Σίγουρα δείχνουν μία διπλωματική γεννητικότητα πολύ εντατική και πολύ έντονη. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά να πω ότι δεν είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια και να έχουμε μία τόσο επιθετική Τουρκία. Να θυμίσω ότι τι έχουμε περάσει μόνο το 2020, την κρίση στον Εύρο, την κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο, το μπαράζ μετά και στον αέρα. Θυμίζω ενδιάμεσα είχαμε μία περίοδο 2-3 μηνών όπου σχεδόν σε καθημερινή βάση είχαμε αερομαχίες, υπερπτήσεις και πολύ σοβαρές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Οπότε αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι μια λελογισμένη διπλωματική αντίδραση ενός κράτους το οποίο σέβεται καταρχάς τον εαυτό του, λειτουργεί με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και προετοιμάζεται για το μέλλον.
Ναι, σωστά. Σήμερα έχουμε και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, έτσι δεν είναι? Και
ναι,
έχουμε
βέβαια,
και την Τριμερία αύριο και την Πέμπτη έχουμε σύνοδο
κορυφής.
Υπάρχει και μια αλληλουχία συνεδριάσεων την εβδομάδα αυτή.
Υπάρχει αυτό, υπάρχει σε λίγες μέρες η διάσκεψη για το μέλλον της Λιβύης, στη Λιβύη που διοργανώνει τα Λιβύη και θα είναι παρούσα
σωστά,
η Ελλάδα.
Και θα πάει ο κύριος Δένδιας.
Υπάρχει τριμερή σύνοδος κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, στον απόϊχο μάλιστα και όλα τη πολύ σημαντική συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα σε Ελλάδα και Αίγυπτο
για την
σύνδεση με καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που ίσως αποδειχθεί πολύ σημαντική καμπή για την μετατροπή της Αιγύπτου σε κόμβο και της Ελλάδας βεβαίως σε κόμβους εξαγωγής από την πλευρά της Αιγύπτου και εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων πηγών ενδεχομένων.
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συμφωνία είναι αυτή, Βασίλη.
Αυτή πράγματι
της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Απλώς νομίζω
που
έχει περάσει στα ψηλά πολύ περισσότερο που φαίνεται ότι η ιστορία EastMed μάλλον θα μείνει. Ενώ έτσι όπως ξεκίνησε.
Φαίνεται ότι ο EastMed αντιμετωπίζει δυσκολίες.
Έτσι φαίνεται, ναι. Ως εκ τούτου η συμφωνία αυτή αποκτά και άλλη διάσταση. Έρχεται ο κύριος Σίση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, για
ναι,
την
βέβαια,
τριμερή
βέβαια,
αυτή.
Βέβαια. Είναι σύνοδος κορυφής.
Ναι, ναι. Βασίλη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις.
Καλημέρα.
Ο συναδελφός μας κάνει διπλωματικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή, ο Βασίλης Νέδος. Ήταν φίλες και φίλοι. Θα πάμε μουσικά και αμέσως μετά. Ελπίζω ότι θα έχουμε τον κύριο Γερουλάνο κοντά μας για να έχουμε μια συζήτηση με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στο κοινάλι που δεν είναι και λίγες, πολλές είναι νομίζω.
Ο έρωτας το αρχιπέλαγος κι η πρόωρα των αφρών του κι η γλάρη των ονείρων του στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης σαν ανεμίζει ένα τραγούδι στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης σαν ανεμίζει ένα τραγούδι. Ορίζοντες του ταξιδιού του κι ήχο της νοσταλγίας του στο πιο βρεμένο βράχο της η αραβωνιάστηκε προσμένη ένα καράβι. Στο πιο βρεμένο βράχο της η αραβωνιάστηκε προσμένη ένα καράβι. Ο έρωτας το καράβι του κι η αμερίμνησία των μελτεμινιών του κι ο φλόκος της ελπίδας του στο πιο ελαφρό κυματισμό του ένα μισή λιγνίζει τον έρχομο. Στο πιο ελαφρό κυματισμό του ένα μισή λιγνίζει τον έρχομο.
Έλεγα πριν από λίγο, πριν μπω στο στούντιο, μιλώντας με έναν συνάδελφο, πως δεν ξέρω, διανύουμε μια εποχή που πραγματικά ο καθένας μας, φαντάζομαι, τουλάχιστον να μιλήσω για τον εαυτό μου, ψάχνω να βρω μία είδηση που λίγο, να, τόσο δα έστω, θα με κάνει να χαρώ. Γιατί? Γιατί κάθε μέρα πλέον ξυπνάω το πρωί και έχω μια αγωνία, τι είναι αυτό που θα ακούσω, τι είναι αυτό που θα συμβεί. Έχω μονίμως πια ένα άγχος, δεν ακούμε από πουθενά καλές ειδήσεις, μαθαίνουμε πληροφορίες για ανθρώπους πολύ στενούς δικούς μας ή και σε έναν πιο ευρύτερο κύκλο που είναι ειδήσεις που μας στενοχωρούν. Τώρα μια τέτοια είδηση θα σας μεταφέρω. Από μια γυναίκα η οποία πάντα όμως αντιμετωπίζει τη ζωή με ένα θάρρος έντονο. Έχει ξαναδοκιμαστεί στη ζωή της σε άλλο επίπεδο. Αυτή φορά επιλέγει η ζωή, η τύχη, η μοίρα, δεν ξέρω σε τι πιστεύετε εσείς, να της φέρει μία ακόμα δύσκολη συνθήκη. Μιλάω για την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία ανακοίνωσε πριν από λίγο από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook ότι έχει πολλαπλό μυέλωμα, δεν είναι ποτέ εύκολο να ακούς ότι έχεις καρκίνο, δηλώνει η ίδια, και νομίζω, επειδή πρέπει να σεβόμαστε τη στιγμή κάθε ανθρώπου, θα σας διαβάσω όλη της την ανάρτηση. 500 άνθρωποι το χρόνο διαγιγνώσκονται με πολλαπλό μυέλωμα στην Ελλάδα, ένας από αυτούς είμαι πλέον και εγώ. Πολλαπλό μυέλωμα σε πολύ αρχικό στάδιο και με την καλύτερη δυνατή πρόγνωση για την πορεία της νόσου. Δεν είναι ποτέ εύκολο να ακούς ότι έχεις καρκίνο, αυτό που δεν ελέγχεις, αυτό που σου έρχεται ξαφνικά από το πουθενά, αυτό σε τρομάζει περισσότερο και σε τρομάζει όχι μόνο για σένα, αλλά για όσους αγαπάς και σε αγαπούν. Ωστόσο η ασθένεια αυτή παλεύεται και νικέται και αν ένα είναι σίγουρο είναι πως δεν έχω κάνει ποτέ πίσω από καμία μάχη στη ζωή μου. Θα συνεχίσω να δουλεύω κανονικά και να παλεύω για αυτόν τον τόπο που τόσο αγαπώ παράλληλα με τη θεραπεία μου. Στους άλλους 499, ένα έχω να πω. Αυτή είναι μια ασθένεια με την οποία μαθαίνεις να ζεις παράλληλα, ταυτόχρονα. Είναι άλλη μια συνθήκη, άλλο ένα θέμα στην καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι παραπάνω, δεν θα λιποψυχήσουμε, δεν θα αλλάξουμε. Πιστεύω ότι σας χρωστούσα την αλήθεια. Δεν είμαι άλλωστε το είδος του ανθρώπου που κρύβεται. Είμαι στα χέρια εξαιρετικών γιατρών που έχει η χώρα μας και νιώθω αποφασισμένη για αυτή τη νίκη και πολύ αισιόδοξη για το μέλλον. Την καλύτερη δυνατή εξέλιξη ευχόμαστε στην κυρία Μπακογιάννη. Να είναι γρήγορα απολύτως αντιμετωπίσουμε αυτό που λέει, το βλέπετε, σας το διάβασα αναλυτικά, το αναφέρει και η ίδια, γιατί όπως είπε είναι πολλαπλό μυέλωμα σε πολύ αρχικό στάδιο και με την καλύτερη δυνατή πρόγνωση για την πορεία αυτής της νόσου. Και είναι αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο, κάθε μέρα ξυπνάω και κάθε μέρα σκέφτομαι τι κακό θα ακούσουμε, τι κακό θα συμβεί. Όχι σε προσωπικό απαραίτητα επίπεδο, που και αυτά έχουν συμβεί στον καθένα από εμάς όλων αυτών τον πολύ τελευταίο καιρό, αλλά και γιατί βλέπετε σε πόσες περιπέτειες έχουμε μπει, πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες, τι προκαλείται από την κλιματική αλλαγή, από την κλιματική κρίση, για να είμαστε σωστοί. Λοιπόν, τα περαστικά μας και δύναμη ευχόμαστε στην κυρία Μπακογιάννη, που δεν το χρειάζεται γιατί την έχει, αλλά εμείς νιώθουμε την ανάγκη να το πούμε, όπως το ίδιο είχαμε ευχηθεί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα σε μια άλλη γυναίκα, επίσης πάρα πολύ δυνατή, την κυρία Φόφη Γεννηματά. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flat your barber shop. I cut your hair and get a job. I smoked some packs and played some pool. Pretend you never went to school. And still you'll never get it right. It's when you're εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Είναι εδώ ξανά ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Καλό μεσημέρι, κύριε Γερουλάνε.
Καλό μεσημέρι.
Τι
και
κάνετε,
σας.
Καλά
καλό μεσημέρι
είστε.
Στο ακροατές.
Να είστε καλά. Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα, για να μην χάνουμε χρόνο. Χτες είχατε τη συνάντηση με τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Χθες, Κυριακή. Έχω χάσει τις μέρες. Μας απασχολείτε πάρα πολύ εσείς στο κοινάλ με τηλέφωνα, με ρεπορτάζ.
Δεν είναι ωραίο αυτό. Επιτέλους έχουμε μπει στην επικαιρότητα και αυτό μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου.
Ναι.
Και να πούμε τι είναι αυτά τα οποία εμείς προτείνουμε για να προχωρήσει μπροστά η χώρα.
Θα μας τα πείτε αυτά. Όμως θέλω να σας παρακαλέσω, μπορείτε να μου δώσετε μια γεύση από τη συνάντηση αυτή. Δεν μπορώ να σας ρωτήσω. Τι είπατε? Δεν θα μου το πείτε όλο.
Καλά, λεπτομέρειες δεν λέω ποτέ από κατηδίαν συναντήσεις. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα και ότι υπήρχε μια πραγματική διάθεση επικοδομητική για το μέλλον του χώρου, για το τι πρέπει να γίνει στο χώρο, δεδομένων και των καταστάσεων που αλλάζουν στην Ευρώπη, τα οποία τα συζητήσαμε την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ, δεδομένης της ατζέντας η οποία υπάρχει στη χώρα. δεδομένη μιας κυβερνητικής πολιτικής η οποία πραγματικά αφιερώνεται σε λίγους και δεν ανοίγει την ανάπτυξη στον κόσμο όπως θα έπρεπε. Μιλήσαμε για πολλά.
Ωραία.
Και αυτό το οποίο νομίζω ότι μένει από εκεί είναι μια ειλικρινής αγωνία για το πώς θα πάνε τα πράγματα από εδώ και πέρα.
Αγωνία του κυρίου Παπανδρέου.
Καλά, νομίζω την αγωνία την έχουμε όλοι μας.
Α, και αυτό ρωτώ.
Ναι, ναι.
Ναι. Εσείς τι καταλάβατε, ότι ο κύριος Παπανδρέου θα είναι υποψήφιος?
Κοιτάξτε, όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνουμε σε τέτοια θέματα, υποθετικές ερωτήσεις σαν και αυτή,
ναι,
δεν αφιερώνουμε από το να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα.
Σύμφωνα. Και
εγώ το λέω το εξής. Εκτιμώ αφάνταστο ότι μας έχετε καλέσει εδώ πέρα και θεωρώ ότι θα ήταν κρίμα να χάσουμε αυτό το χρόνο σε υποθετικά ερωτήματα,
όχι, κύριε Γερουλάνε,
αντί να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα που ήταν σε μεγάλο βαθμό αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά.
Ναι, και θα όπως τα ξαναπούμε.
Όπως είναι τα εργασιακά, όπως είναι η απόδοση της δικαιοσύνης, όπως είναι τα θέματα τα οποία αφορούν πραγματικά τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα και τα οποία όσο δεν λύνονται, κινδυνεύει η χώρα με την παρούσα πολιτική να οδηγηθεί σε νέα μνημονία. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα και τα χρήματα αυτά πάνε σε λίγους.
Θα μας τα πείτε αυτά. Μας τα έχετε πει. Ξέρουμε περίπου.
Ναι, αλλά μετά πάντα μου παραπονιέστε ότι δεν είχαμε αρκετή ώρα. Λοιπόν,
μου αρέσει που αν τα λέτε.
Αν φάμε.
Δεν θα φάμε, γιατί τώρα είναι και άλλα τα δεδομένα.
Για τα υποθετικά ερωτήματα.
Ξαναρωτώ, εσείς καταλάβατε ένα, ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι υποψήφιος, και δύο, σας ρωτώ να μου πείτε κατά τη γνώμη σας ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος του Γιώργου Παπανδρέου στο κοινάλ.
Κοιτάξτε, ο κ. Παπανδρέου είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστια πείρα πολιτική και σε πάρα πολλά θέματα τα οποία έχει διαχειριστεί. Mm-hmm. Προφανώς ένα κόμμα έχει να κερδίσει μόνο από το να ακούει τις προτάσεις του και να πορεύεται και με βάση αυτές.
Υπάρχει ρόλος γι' αυτόν, έτσι όπως είναι σήμερα διαμορφωμένα τα πράγματα?
Ένα από τα μεγάλα λάθη που έχουμε κάνει στο χώρο μας είναι ότι αρχίζουμε, ότι όσο προχωράμε αποκλείουμε ανθρώπους από το να συμμετέχουν ενεργά στα πράγματα. Είναι λάθος αυτό. Έχουν αποκλειστεί σοβαρότατα στελέχη του παρελθόντος, τα οποία έχουν τεράστια κυβερνητική πείρα. Αποκλείονται νέοι άνθρωποι επειδή δεν βλέπουν προοπτική μέσα στο χώρο. Για μένα η υποψηφιότητά μου αφορά τους ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν στην πολιτική, που αυτή τη στιγμή απουσιάζουν από την πολιτική και οι οποίοι δεν βρίσκουν ένα κόμμα το οποίο είναι επαρκώς ανοιχτό για να ενταχθούν μέσα σε αυτό.
Άρα, εγώ μισό λεπτό. Αποκωδικοποιώ από αυτό που είπατε ότι υπάρχει ρόλος, δηλαδή ένας αντίστοιχος των κυρίων Σιμίτη και Βενιζέλου, που να εγγυηθεί την ενότητα. Δεν ξέρω πώς το έχετε εσείς στο μυαλό σας. Το ένα που καταλαβαίνω είναι αυτό. Και επειδή αμέσως περάσατε στο να απαντήσετε, καταλαβαίνω επίσης ότι μετά τη συνάντηση που είχατε, εσείς συνεχίζετε κανονικά την διαδικασία συλλογής υπογραφών κτλ. Για την υποψηφιότητά σας.
Εμείς συνεχίζουμε κανονικά. Την Πέμπτη είναι το όριο για να καταθέσουμε τις υπογραφές μας.
Θα τις έχετε, τις 5.000.
Τις υπογραφές μας τις μαζεύουμε και στην ιστοσελίδα μας. Όποιος θέλει μπορεί να μπει gerulanos.gr. Και μπορεί κανείς να μας πάρει τηλέφωνο ή να δώσει χαρτιά με τα οποία εμείς θα καταθέσουμε την υπογραφή τους ως υπογραφή υποστήριξης υποψηφιότητας. Mm-hmm. Πάμε πολύ καλά, και όχι μόνο
είστε
πάμε καλά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί αυτές που έχουμε μαζέψει μέχρι σήμερα είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έρχονται ως ένα πακέτο από κάπου και τα λοιπά, αλλά έρχονται, εννοώ πακέτο γιατί υπάρχουν άνθρωποι που συλλέγουν στο δρόμο υπογραφές και μας φέρουν ένα ολόκληρο πακέτο από αυτές που έχουν συλλέξει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπήκανε μόνοι τους στο διαδίκτυο, μπήκανε στην ιστοσελίδα, επέλεξαν ενεργά να υποστηρίξουν αυτή την υποψηφιότητα και το επέλεξαν διότι κάναμε ένα κάλεσμα στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή βλέπουν την πολιτική από μακριά, που νιώθουν ότι η πολιτική δεν τους εκπροσωπεί, να μπουν μέσα και να βοηθήσουν την υποψηφιότητα, γιατί ακριβώς σε αυτά τα κοινά πρέπει να αποτανθούμε σήμερα.
Μα σε αυτούς απευθύνεστε και με την επιστολή σας που κάνατε σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που έχει ο καθένας να μπει στο και να δηλώσει τη συμμετοχή του τώρα.
Το έκανα αυτό για τον εξής λόγο. Όπως ξέρετε, περίπου 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν γυρίσει την πλάτη στις κάλπες. Δεν πάνε να ψηφίσουν.
Ναι.
Τα τελευταία 10 χρόνια, έτσι, δηλαδή μέσα σε όλη την φασαρία που είχε γίνει με τα μνημόνια, με τα δημοψηφίσματα, με αυτό που η πολιτική ζωή του τόπου νόμιζε ότι όλος ο κόσμος ασχολείται με τους πολιτικούς, mm-hmm. οι πολίτες σιγά σιγά αποξενώθηκαν, φύγαν από την κάλπη. Και πόσοι ακόμα ψηφίζουν σήμερα με μισή καρδιά τα κόμματα τα οποία ψηφίζουν. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος, αυτή η απώλεια από το χώρο της δημοκρατίας είναι τεράστιο πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν ότι στην πολιτική υπάρχουν λύσεις, ενώ στην πολιτική υπάρχουν λύσεις. Τις λύσεις αυτές όμως θα τις δώσουμε εμείς, εάν συμμετέχουμε, εάν μπούμε μέσα στα κόμματα, εάν παλέψουμε μέσα σε αυτά και δουλέψουμε συνεργατικά για να αλλάξουμε τη χώρα.
Άρα,
σήμερα, ναι. σήμερα αυτό το οποίο εγώ θέλω να δω να συμβαίνει στην Ελλάδα, mm-hmm. είναι να καταλάβουμε την αξία που έχει κάθε ψήφος, ο καθένας από μας, να δουλέψουμε μαζί και σε επίπεδο κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο για να μπορέσουμε να αναβιώσουμε τις κοινωνίες μας. Ξέρετε, περισσότερα και περισσότερα χρήματα δίνονται σε λιγότερους και λιγότερους ανθρώπους σήμερα.
Υπάρχει κίνητρο για να ενεργοποιηθούν οι πολίτες.
Το μεγαλύτερο κίνητρο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ο απίστευτος πλούτος που έχει αυτή η χώρα και ο οποίος μένει σήμερα αναξιοποιήτως, και επίσης ο τεράστιος κίνδυνος που υπάρχει από μια κυβέρνηση η οποία με την πολιτική της επενδύει τεράστια χρήματα σε ένα παροχημένο παραγωγικό μοντέλο. Το οποίο έχει οδηγήσει ξανά και ξανά τη χώρα στη χρεοκοπία. Λοιπόν, σήμερα αυτό που λένε όλα τα κόμματα, το έχω βαρεθεί να το ακούω, πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Μάλιστα. Πώς θα αλλάξει, ρε παιδιά, το παραγωγικό μοντέλο? Κανένας δεν λέει πώς.
Ναι.
Εάν δεν διευρύνεις την παραγωγική βάση, αν δεν βάζεις περισσότερες Ελληνίδες και περισσότερους Έλληνες στο παιχνίδι, εάν δεν δώσεις, δεν δημιουργείς ένα δίχτυ ασφαλείας για να δημιουργήσει ο άλλος, έτσι, αν δεν λύσεις προβλήματα όπως είναι η καθυστέρηση απόδοσης της δικαιοσύνης που καταστρέφει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εάν δεν απελευθερώσεις τις τράπεζες από τους βραχνάτες που έχουν σήμερα να δώσουν χρήματα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν πρόκειται να έχουμε διεύρυνση του παραγωγικού μοντέλου και άρα δεν θα έχουμε και αλλαγή του.
Ναι, αυτό που ζητάτε δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό, ενώ η ενεργοποίηση ξανά, η αφύπνιση των πολιτών, αυτών των πολιτών που φτάνουν τα 2 εκατομμύρια όπως πολύ σωστά λέτε, και με βάση όλα αυτά που μας λέτε, προσπαθώ να καταλάβω τελικώς ποιο θα είναι το διακύβευμα για το κοινάλ σε αυτή τη διαδικασία.
Κοιτάξτε, το αφύπνιση είναι περίεργη λέξη, διότι υπονοεί ότι ο κόσμος κοιμάται. Δεν κοιμάται.
Αποστασιοποιημένος είναι κύριε, και απογοητευμένος.
Εμπλέκεται
κύριε
πολιτικά, εμπλέκεται σε μονοθεματικές προσπάθειες. Mm. Απλά δεν εμπλέκεται με την πολιτική, διότι η πολιτική τον έχει απογοητεύσει, όχι τα κοινά. Εγώ βλέπω όλο και περισσότερους ανθρώπους, ειδικά νέους, να ανακατεύονται με τα κοινά και να κάνουν πράγματα τα οποία είναι εκπληκτικά. Δηλαδή από το να μαζεύουν τα πλαστικά μέσα σε μία από τη θάλασσα, τα οποία ρυπαίνουν τις θάλασσές μας, μέχρι να βοηθούν συνανθρώπους τους οι οποίοι έχουν τεράστιες δυσκολίες. Όλη αυτή είναι μία πολιτική πράξη συμμετοχής στα κοινά.
Ωραία.
Αυτό το οποίο έχουν κάνει όμως, έχουν γυρίσει την πλάτη τους στην πολιτική. Και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αν η πολιτική δεν αποκτήσει ατζέντα η οποία να εμπνέει τον κόσμο, αυτός ο κόσμος σιγά σιγά θα φεύγει. Και τότε ποτέ δεν ξέρουμε ποιος θα τους εμπνεύσει. Δυστυχώς στην Αμερική τους ενέπνευσε ο Τραμπ και οδήγησε τα πράγματα στην καταστροφή.
Ναι, εντάξει, το διόρθωσαν μετά.
Το διορθώνουν.
Το διορθώνουν, είναι στην πορεία.
Γιατί,
ναι,
γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και εκεί.
Και εκεί είναι δύσκολα, είναι αλήθεια. Αλλά θα ξαναεπιμείνω. Κατά συνέπεια, το διακύβευμα ποιο είναι για το κοινάλ με αυτή τη διαδικασία? Ό,τι τι.
Το διακύβευμα είναι να γίνει το κοινάλ ένα σύγχρονο κόμμα με σύγχρονο καταστατικό, ανοιχτό στην κοινωνία και την ίδια ώρα να μεταφράσει τις αρχές και τις αξίες. Τις αξίες του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος όπως το ξέραμε, σε προτάσεις οι οποίες αφορούν
άρα
τον κόσμο σήμερα.
Άρα τι θα είναι, κοινάλι Πασόκ θα είναι.
Η ταμπέλα μπαίνει πάντα στο τέλος μιας διαδικασίας. Πρώτα ξεκινάς με τις θέσεις, μετά με ένα καταστατικό που θα ανοίξει το κόμμα στην κοινωνία, mm-hmm. με μια εξόρμηση να βρούμε το πολιτικό προσωπικό που αυτές τις θέσεις θέλει και μπορεί να τις υποστηρίξει, και από εκεί και πέρα μπορείς να πας σε οποιαδήποτε αλλαγή ταμπέλας. Αυτό που δεν ανέχεται άλλο ο κόσμος και έχει βαρεθεί να κάνουμε είναι να αλλάζουμε από μέρα σε μέρα όνομα και να ελπίζουμε ότι αυτό θα στείλει ένα άλλο μήνυμα. Δεν στέλνει άλλο μήνυμα όταν οι φορείς αυτού του μηνύματος είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι.
Κοιτάξτε, πάντως ο κόσμος συνομιλώντας, γιατί και εσείς αυτή τη δουλειά κάνετε συνέχεια, αλλά και εμείς που έχουμε ένα ενδιαφέρον για το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα, πέρα από το ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο, συζητά και, γιατί έχουμε μπροστά μας εκλογές με απλή αναλογική, θυμίζω, περιμένει και μία ξεκάθαρη στάση από εσάς τους υποψηφίους για το πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο αυτό των πολιτικών συνεργασιών.
Προφανώς. Και προφανώς θα το απαντήσουμε αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες εν καιρό, αλλά μπορώ να σας πω τη βασική αρχή. Ο κόσμος θέλει να δει τη χώρα να προχωράει μπροστά. Άρα, εάν υπάρχει μια οποιαδήποτε αδυναμία ενός κόμματος να σχηματίσει κυβέρνηση, mm-hmm. οφείλουν τα κόμματα να κάτσουν κάτω και να συζητήσουν.
Ναι.
Το θέμα είναι σε ποια βάση θα συζητήσουν.
Mm-hmm.
Θα συζητήσουν στο πώς θα μοιράσουν τις καρέκλες ή θα συζητήσουν στο πού θα πάει η χώρα. Για να συζητήσουν προς τα πού θα πάει η χώρα πρέπει να υπάρχει μια πρόταση.
Mm-hmm.
Λοιπόν, η δική μου η πρόταση είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Πιστεύω ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα στην Ελλάδα, αν θέλουμε περισσότερος κόσμος να νιώσει ασφάλεια μέσα σε αυτή τη χώρα ώστε να δημιουργήσει ελεύθερος, τότε πρέπει να ξεκινήσουμε από μια βαθύτατη και ριζοσπαστική αποσυγκέντρωση της εξουσίας. Πρέπει να φύγει η εξουσία από το Μαξίμου και τους 10 υπουργούς και να πάει όσο πιο κοντά στον πολίτη γίνεται, εκεί που λογοδοτεί κατευθείαν στον πολίτη. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή.
Είναι δύσκολα, κύριε Γερουλάνε.
Πολύ δύσκολα, αλλά πολύ σημαντικά. Διότι λέγαμε πριν για τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης. Πώς θα διευρύνεις την παραγωγική βάση όταν η εξουσία είναι συγκεντρωμένη στα χέρια πολύ λίγων? Αργά ή γρήγορα μαζεύεται και η εξουσία. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να δημιουργηθούν πυρήνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι οποίοι σχεδιάζουν το δικό τους μέλλον και μπορούν να το υποστηρίξουν. Τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, οι συνεταιρισμοί, τα πανεπιστήμια.
Αλλά αυτό γίνεται στο χρόνο τον ελάχιστο, γιατί είναι ελάχιστο ο χρόνος που ψέπονται. Δηλαδή και στη διετία, εννοώ από τώρα, να γίνουν οι εκλογές, κύριε Γερουλάν, υπάρχει όλο αυτό ο χρόνος για να δημιουργηθεί αυτό που λέτε?
Βεβαίως και γίνεται.
Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, η οποία δεν μπορεί να προσεγγιστεί στην πραγματικότητα.
Βεβαίως και γίνεται, και ξέρετε ότι έχω κάνει και πάρα πολύ δουλειά ο ίδιος πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι αυτό να γίνει να κωδικοποιηθεί σε συγκεκριμένες πολιτικές προτεραιότητες, οι οποίες θα μπουν στο τραπέζι της συζήτησης και τα όποια κόμματα
αποφασίσουν. Και να τις συμμεριστούν και οι άλλοι.
Να τις συμμεριστούν και οι άλλοι. Κοιτάξτε.
Ναι.
Αν είσαι το πρώτο κόμμα, περνάς πιο πολλές από τις θέσεις. Αν είσαι το τρίτο, περνάς λιγότερες. Αλλά αυτό που είναι τραγικό λάθος είναι όποιος και να είσαι να πας σε αυτό το τραπέζι με την οτροπία ότι θα μοιράσουμε απλώς τα Υπουργεία και τις Γενικές Γραμματείες μεταξύ μας και από εκεί και πέρα θα πορευτούμε λες και δεν έχει συμβεί τίποτα. Η Ελλάδα χρειάζεται αλλαγή πορείας. Και κοινωνική και οικονομική, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αύριο το πρωί δεν θα πτωχεύσει η χώρα, και σήμερα έχουμε δύο συντηρητικά κόμματα τα οποία πιστεύουν ότι οι λίγοι μπορούν να παίρνουν αποφάσεις για τους πολλούς. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και εμείς πρέπει να είμαστε ένα κόμμα το οποίο πρεσβεύει ακριβώς το αντίθετο.
Εάν εκλεγείτε, ποια είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνετε?
Η πρώτη κίνηση που θα κάνω. Συγγνώμη. Η πρώτη κίνηση που θα κάνω είναι να συγκεντρώσω όλο αυτό το πολιτικό δυναμικό το οποίο σήμερα είναι στον αέρα,
mm-hmm.
να πω ποια είναι η κεντρική κατεύθυνση,
mm-hmm. Mm-hmm.
και να ανοίξουμε ένα πραγματικό διάλογο με την κοινωνία για να μεταφράσουμε αυτή την κατεύθυνση σε θέσεις και προτάσεις που αφορούν τον Έλληνα και την Ελλήνα σήμερα. Αν δεν νιώσει ο κόσμος ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο του μιλάει, το οποίο τον ακούει και του μιλάει,
mm-hmm.
τότε δεν πρόκειται ποτέ να ορθοποδήσουμε. Η πρώτη λοιπόν κίνηση είναι όλα μας τα στελέχη να βγουν να βγουν στην κοινωνία, να μιλήσουμε για αυτές τις ιδέες, να δούμε ποιες κρατάμε, ποιες αλλάζουμε, mm-hmm. και να πορευτούμε μπροστά. Η αμέσως επόμενη κίνηση είναι να φτιάξουμε ένα πολύ ξεκάθαρο καταστατικό, κανόνες με τους οποίους λειτουργεί το κόμμα, έτσι ώστε το κόμμα αυτό να είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ανοιχτό στην κοινωνία.
Αυτό στο οποίο μέσα. Επιμένετε σταθερά εσείς.
Επιμένω σταθερά.
Ναι,
ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι το 2021 ακόμα φοβόμαστε τα ηλεκτρονικά μέσα, ακόμα φοβόμαστε τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Έχουν γίνει και αλλού. Υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε στον κόσμο και αυτή την επιλογή. Και μετά να βρούμε mm-hmm. εκείνο το πολιτικό προσωπικό μέσα από αυτές τις διαδικασίες που θα βοηθήσει να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Έχουμε έμπειρο προσωπικό, χρειαζόμαστε και νέο προσωπικό το οποίο θα βοηθήσει αυτή την ατζέντα.
Μπορεί να υπάρξει κάποιος λόγος που να σας οδηγήσει στο να αποσύρετε την υποψηφιότητά σας?
Εμείς προχωράμε μπροστά, έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία για να μαζέψουμε τις υπογραφές και το κάνουμε. Έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία εκλογών και με αυτήν πορευόμαστε. Όπως ξέρετε, πολλοί κόσμος θα ήθελε πάντα σε μια εκλογική αναμέτρηση, λες, αν είχα λίγο παραπάνω χρόνο ίσως, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτά είναι
τα αργά.
Αυτά είναι τα δεδομένα.
Θα το πείτε αυτό.
Βεβαίως. Αυτά είναι τα... Ναι, κοιτάξτε όμως, γιατί μπήκα αργά, διότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό από τη μη συμμετοχή της κυρίας Γεννηματά σε αυτή τη διαδικασία. Και να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία να πούμε και περαστικά και να πάνε όλα καλά. Όμως αυτό άλλαξε τα πολιτικά δεδομένα. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο δημιουργήθηκε είναι μια καινούργια συζήτηση πάνω στο πού πορεύεται η παράταξη και τι μπορεί να γίνει, και σε αυτή τη συζήτηση τις προτάσεις αυτές έπρεπε να τις θέσουμε.
Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ, καλή δύναμη, καλή επιτυχία, καλό κουράγιο, εδώ θα είμαστε, θα έχουμε να λέμε. Να είστε καλά, κύριε Γερουλάνη, σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Για χαρά, για χαρά. Και εσάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Βλέπω τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Θα έχουμε και τους υποψηφίους και τους άλλους εδώ, θα έχουμε να λέμε. Να είστε καλά, για χαρά.
I studied evil, I can't deny it. Was a hoodoo charm, called it love me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil idiot. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making it dreaded love me or die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain, wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat, all while I was cunning like a rat. Smiling gaily, looked her in the eye, I felt in my pocket he loved me or die.